nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajnë të 10 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot është mbajtur takimi i grupeve punuese në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi. Serbet në pjesën veriore të Kosovës se thonë se nuk do të protestojnë deri më 17 janar, kur mbahet takimi Thaçi-Daçiç. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se platforma për Kosovën e miratuar në Beograd nuk mund të ketë ndikim të madh në dialogun Kosovë-Serbi. E përditshme londineze Financial Times në artikullin me titull Iluzionet e humbura për Evropën, postierash argumenton në favor të mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian. Vendimi i shpejtë i Rusisë vitin e kaluar për ndaljen e adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan e ka prekur një duzinë familjesh amerikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se rezoluta për Kosovën nuk është pengesë ose nuk mbron interesat nacionale dhe shtetërore dhe se nuk ka për qëllim që të fitohet data e bisedimeve me BE-n. Me këtë propozim rezolutë, Serbia për herë të parë ka ofruar një zgjidhje për institucionet paralele, ka thënë Dačić për radiotelevizionin publik të Serbisë. Kjo e bën diferencën e madhe dhe mendoj se të gjitha ata që shohin këtë me një sy tjetër, harrojnë se Serbia për herë të parë ka gjetur një mënyrë që institucionet të jenë të pranueshme edhe për serbët në Kosovë, por edhe për qeverinë në Prishtinë, ka thënë ai. Në disa raporte mediale njoftohet se presidenti i SBA-ve Barack Obama do të nominoj shefin e shtabit të shtëpisë së bardhë Jack Lew për sekretar të arshëm të thesarit. Sipas këtyre raportimeve të cilat citojnë zyrtarë të përfshirë në këtë proces, thuhet se nominimi i Lew nga presidenti amerikan pritet të bëhet të mërkurën. Lew do të zëvendësoj sekretarin aktual të thesarit Timothy Gidner, i cili shërbeu gjatë mandatit të parë të Obamës. 57-vjeçari Lew ka drejtuar dyherë zyrën e shtëpisë së bardhë për menaxhim dhe buxhet. Përvoja e tij në sferën e menaxhimit të buxhetit mund të ndihmojë në formësimin e strategjisë së administratës në negociatat me republikanët në Kongres mbi tavanin e borxhit federal. Policia pakistaneze thot se një sulm me bombë vrau të paktën 11 persona dhe plagosi shumë të tjerë në një zonë të mbushur me njerëz në qytetin jug perëndimor Quetta në Pakistan. Nuk është ende qartë se cili është caku i këtij shpërthimi në sheshin Bakakan. Radio Mashal e Radios Evropa e Lirë raporton se më shumë se 30 njerëz janë plagosur në këtë shpërthim që ndodhi në afërsi të një pikë kontrolli para ushtarak. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmin. Quetta, kryeqyteti i provincës Balochistan, është përballur me një kryengritje që zgjat me dekada nga nacionalistët baloch, të cilët kërkojnë autonomi më të madhe dhe kontroll të një pjese më të madhe të burimeve natyrore të krahinës. Ushtria pakistaneze thot se trupat indiane kanë qelluar dhe një ushtar pakistanes të ejtën në incidentin e 3 vdekje prurës, ndërku fitar të raportuar në 5 ditët e fundit në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Zëdhën si ushtrisë e Pakistanit ka thënë se ushtari është vrar nga një sulm indian gjatë kohës kur poruan të pozitën e ti në sektorin Batal të Kashmirit, i cili ndahet në dy anë me një kufit të fortifikuar rënd që njëtë si vje e kontrolit. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim nga ana e indianëve. Dy fuqit bërthamore kanë fajsuar njëra tjetrën për krimin e incidenteve gjatë të shtunës ku një ushtar pakistanez është vrar dhe sulmit të semërkurës ku vran dy ushtar indian. Australia ka njoftuar se ka bërë një zgjerim të sankcioneve kundër Iranit mbi programin bërthamor të kësaj Republike Islamike. Ministri punëve të jashtme australian në një deklaratë të bërë gjatë ditës së ente ka thënë se sankcionet e reja janë bërë ndaj financave, tregtis si dhe sektorit e energjisë së Iranit. Në këtë deklaratë thuhet, këto sankcione do të rrisin presionin e mëtej ndaj Iranit në mënyrë që të përmbush detyrimet në sektorin bërthamor konform rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe në angazhimin e tij në negociata serioze mbi programin bërthamor. I dërguari ndërkombëtar për krizën siriane Lakhdar Brahimi thot se nuk beson se presidenti Bashar al-Assad duhet të jetë i përfshirë në një qeveri kalimtare që mund të shfaqet si pjesë e një rezolute e luftës civile siriane. Brahimi bëri këto komente gjatë një interviste për agjensinë e lajmeve Reuters. Ndërsa në një intervistë të dhënë kohë më parë për BBC-n, Brahimi pati thënë se shumë sirian besojnë se 40 vjet është periudhë shumë e gjatë e sundimit nga familja Assad. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, nëse linë shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, sot është zhvilluar një takim i grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe për doganat në vend kalimet kufitare. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë më tepër hollësi. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Nga Bashkimi Evropian vetëm është konfirmuar se takimi është zhvilluar dhe se ai do të vazhdojë edhe nesër, mirëpo nuk janë dhënë shumë hollësi. Është thënë se ky takim përpos për doganat do të jetë raste për të shqyrtuar edhe temat tjera të dialogut si energjin dhe telekomunikacionin, sikur edhe për të përgatitur raundin e ardhshëm të takimit në nivel të lartë politik, takimin e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Dačić, që parashihet të zhvillohet me 17 janar, pra javën që vjen. Maja Kociančić, zëdhënëse e baroneshës Catherine Ashton, vetëm ka thënë sot se takimi është duke u zhvilluar dhe se ai do të shërbej për të përgatitur edhe disa tema në prag të takimit të dy kryeministrave, mirëpo ajo nuk qenë në gjendje të jep hollësi tjera. Kociančić nuk deshi të komentoj as platformën dhe rezolutën që kemi miratuar qeveria e Serbisë në Beograd, duke thënë se nuk ka koment për ato, mirë po për BN si pasaj, me rëndësi është që Beogradi dhe Prishtina të vazhdojnë të jenë të kyçur në mënyrë konstruktive dhe me përkushtim në dialogun që përshvillohet në Bruxelles. Sa i përket temat të dialogut, palët vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme lidhur me mundësinë e mbledhjes së doganave në pikë kalimet. Qeveria serbe vazhdojnë të thotë se nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete dhe se duhet të gjendet marrëveshja ndërkohë, ndërsa qeveria e Kosovës thotë se nuk ka patur ndonjë pajtim që serbët në veri të mos paguajnë doganë. Burimet në Bashkimin Evropian pohojnë se po kërkohet një modalitet sipas të cilit paratë që do të mbledhen në doganë do të mund të shkojnë përsëri për nevojat e serbëve në veri të Kosovës, mirë po vetëm përmes një buxheti të qeverisë Kosovës. Këto janë vetëm pritje, mirë po edhe në BE pohojnë se për momentin ende nuk ka ndonjë zgjidhje konkrete dhe se kjo është arsyeja që po takohen grupet punuese për të gjetur zgjidhje për këtë, sikur edhe për temat tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Afaristët e sërbë të veriut të Kosovës kanë protestuar sot duke kundërshtuar zbatimin e pagesave të doganave në vend kalimit kufitare në pjesën veriore, të cilin sipas tyre e kishte paralajmëruar autoritetet e doganave të Kosovës. Por arsyeja pse ata protestuan, si thot një përfaqësues i tyre, doli të jetë jo e saktë dhe protesta është ndërprerë. Afaristët sërbë paralajmërojnë se do të presin rezultatet e rundit të ardhshëm të bisedimeve, Thaçi Dačić, më 17 janar në Bruksel. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Një numër i afaristëve serb të veriut të Kosovës kanë protestuar sot në këtë pjesë të vendit duke bllokuar rrugën në fshatin Rudare të komunës së Zveçanit, për shkak të, siç u tha, paralajmërimeve të zyrtarëve të doganave të Kosovës për fillimin e doganimit dhe pagesës së tatimeve doganore për mallrat që barten nga Serbia për në Kosovë në vend kalimit kufitare në veri të vendit. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, citohet duke thënë një ditë më parë medieve vendore se që nga 10 janari do të paguhen të gjitha tatimet e parapara me ligj për mallrat që hyjnë në Kosovë. Që nga 10 janari ne edhe në vend kalimet kufitare në veri do të punojmë 100% njësoj sikurse edhe në vend kalime tjera kufitare. Kur flitet për doganat, duhet ta kemi parasysh se për mallrat që kanë prejardhje nga Serbia nuk do të paguhet dogana në përputhje me marrëveshjen e CEFTA-s, por tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza do të paguhet edhe në këto vend kalime kufitare, ashtu sikurse edhe në të tjera, citohet të ketë thënë Huruglica në mediat vendore. Por pohimet e drejtorit të doganave të Kosovës i kanë hutuar afaristët serb të veriut të Kosovës, të cilët e kishin nisur protestën, por edhe dhe kishin ndërprerë pas rreth 2 orësh, për shkak se sipas tyre, ato që kishte thënë drejtori i doganave të Kosovës nuk dolën të jenë të vërteta, të paktën kështu thot Radoš Petrović, përfaqësues i afaristëve serb të veriut të Kosovës.
Sa provazë gore kamioni, to se ne primenjuje, znači to nas je malo izbunilo.
Tash po kalojnë kamionët dhe nuk po zbatohet doganimi. Kjo na ka hutuar pak sepse nuk e dinim se çfarë po ndodh saktësisht. Mbrëm drejtori i doganës së Kosovës paralajmëroi përmes medieve se që nga sot do të filloj tërësisht zbatimi doganimit dhe i taksave për mallrat. Ne për këtë arsye kishim bllokuar rrugën. Megjithatë në doganë po kalojnë kamionët me mallra pa aksizë, tha Petrović. Ai ka shtuar se protesta nuk do të ketë deri më 17 janar, kur edhe do të mbahet takimi i paralajmëruar në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić.
Ne që biti vishë protesta do 17 januar.
Nuk do të ketë më protesta deri më 17 janar, derisa nuk arrihet të marrveshja në Bruksel, në mënyrë që ta shohim se çfarë është ajo dhe si do t'ja bëjmë tutje, tha Petrović. Me gjithë përpjekjet për të kontaktuar zyrtarët e doganave të Kosovës për të marrë shpjegimi lidhur me zhvillimet në vendkalimet kufitare në veri, kjo nuk u arrit. Në anën tjetër, kryeministri serb Ivica Dačić javën më parë në bisedimet me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton në Bruksel, pati kërkuar që deri në raundin e ri të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës, e që është paralajmëruar për 17 janar, të mos paguhen doganat dhe të mos pengohet çarkullimi i mallrave që shkojnë në veri të Kosovës. Ai gjithashtu pati thënë se duhet të respektohen edhe obligimet e Beogradit që të mos keqpërdoret malli që shkon në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim dhe tekstet e materialeve të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Analistët e politik në Prishtinë konsiderojnë se dokumentet e miratura në Beograd, si platforma dhe rezoluta për Kosovën, nuk mund të kenë ndonjë ndikim të madh në dialogun politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata konsiderojnë se këto dokumente më shumë mund të jenë bërë për konsum të brendshëm. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Beogradi zyrtar me miratimin e dy dokumenteve për Kosovën e ka ndryshuar strategjin për dialog politik dhe e ka bërë publike politikën e tyre të mëparshme. Kështu vlerëson drejtori Institutit Kipred Ilir Deda, duke shtuar se ato dokumente nuk mund të ndikojnë shumë në dialogun e paralajmëruar politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Deda thekson se këto veprime nga ana e Serbisë po bëhen pasi që ata do të mundohen që të nxjerrin një status samo autonom për serbët e Kosovës. Në të njëjtën kohë, duke mos u fokusuar në statusin e Kosovës.
Kjo është një ndryshim i pozitës së mëhershme të Serbisë, cilën e kemi pas në vitet e fundit, por me siguri nëse ata do të fokusohen në një segment tillë, ai çfarë është autonomia për Serbinë në veri, kjo mund apo në të gjithë Kosovën, atëherë kjo mund të sjellë deri në pengesa të mbritjes së kushteve nga ana e BE-s, e kushtet e BE-s në këtë dialog janë integrimi i veriut në sistemin unik institucional të Kosovës, si dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura siç janë energjia, telekomunikacioni, çështja e pagjeturve dhe të tjera.
Rezoluta e cila do të votohet në kuvendin e Serbisë është mjaft e hapur, ndërsa platforma e cila nuk do të bëhet publike është ajo pjesa më problematike e gjithë kësaj, thotë zoti Deda. Sipas tij, nëse qeveria e Serbisë i përmbahet rezolutës e cila ka mundësi të shumta interpretimi, atëherë mund të mos ketë probleme, por nëse i përmbahen platformës së tyre politike, mund të ketë probleme në dialog.
Me von Kosova dhe Serbia duhet flasin vetëm për ato çështje cilat çojnë drejt normalizimit marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Apo e vetëm për çështjet e fëqinjësisë të mirë, atë se si e kërkon BE-ja, dhe këtu duhet që BE-ja të jetë më e fortë në qëndrimet e saj se çka do të thotë normalizimi.
Rezoluta e miratuar nga qeveria e Serbisë nuk e njeh Kosovën. Në të thuhet po ashtu se qëllimi i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është krijimi i parakushteve që serbët dhe komunitetet e tjera të kenë mundësi të forcohen dhe të jetojnë në paqe dhe të sigurt. Në rezolutë përmendet se qeveria e Serbisë autorizohet të vazhdojë implementimin e marrëveshjeve të arritura me Prishtinën. Megjithatë, disa nga agjencitë e lajmeve ndërkombëtare kanë shkruar se Serbia ka dhënë indikacione se është e gatshme që të humbë kontrollin ndaj veriut të Kosovës, duke thënë se ky edhe shënon koncensionin më të madh të Beogradit derisa po shkon drejt bisedimeve për t'u bashkuar Unionit Evropian. Kurse sa i takon çështjes së platformës, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić është shprehur se platforma për bisedime politike me përfaqësuesit e Prishtinës nuk do të dalë në publik, pasi që nuk duhet që me platformë formën dhe me taktikat tona të njihen ata me të cilët duhet të bisedojmë. Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani vlerëson se dokumentet e nxjerra së fundmi nga autoritetet në Beograd mund të jenë vetëm për konsum të brendshëm dhe nuk do të ndikojnë bisedimet politike mes dy shteteve.
Unë konsideroj se miratimi i njashëm i dokumenteve nga anë e Serbisë janë veprimet njashme të cilat nuk i ndihmojnë procesit absolutisht, nuk kanë efekt në bisedimet cilat do të mbohen në Bruxelles, janë më tepër shprehje e synimeve të lidershipit të Serbisë që t'ju dalë borëz zjelëtve të vetë, të shly detërimi që kanë dhe i qytetarëve të vetë për mënyrën se si ata kanë marrë votën.
Ismaili tha po ashtu se në asnjë mënyrë, as Brukseli nuk duhet t'i marrë parasysh ato dokumente për t'i përdorë si bazë për platformë për bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë.
A mund të sugjeroj se nëse kryeministri Dačić hezor për e paralajmërimit që ka bërë për monumentin e luftarëve të lirisë në Prishtinë, mund të qarojë situatën, mund të shkaktojë incidente, ndërsa për pjesën tjetër do të thonë lëvizjet të cilat do të bëhen në Bruxelles, normalisht se ato janë të dirigjuara, nuk ka mundësi, nuk ka kushte.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thuhet se cilësia e shërbimeve mjekësore në institucionet publike shëndetësore nuk është e mirë. Por ministri i shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thekson se me investime të reja në këtë fushë do të përmirësohen edhe shërbimet. Pacientët thonë se shërbimet mund të jenë më të mira. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë ka deklaruar se cilësia e shërbimeve shëndetësore brenda institucioneve shëndetësore publike çdo ditë po përmirësohet. Së fundmi janë investuar 1 milion euro në klinikën infektive brenda qendrës klinike universitare.
Projekti i mbështetur nga ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga zyra për bashkëpunim në mbrojtje të kësaj ambasadës dhe komandës evropiane trupave amerikane të renovimit të klinikës infektive dhe një kati të klinikës kirurgjisë paraqet një kontribut jashtëzakonisht të madh për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës dhe përmirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor. Është një shprehje e re e përkushtimit të madh të qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, i cili në këtë fazë ka qenë në vlerë prej 1 milion dollarëve.
Në anën tjetër, qytetarët japin mendimet e tyre rreth cilësisë së shërbimeve shëndetësore, njëra nga ato është edhe Ardiana Sadiku.
Unë në rrugjën e pacientës që më karonë shumë herë mi vizitu të më tonë shumë qendra klinikë kësur universitare, mendoj që shërbimet nuk jonë shumë të mira, shumë cilësore, e sidomos në ndihmën e parë, kur kom po rastet cilat kanë qenë shumë urgjente, gjatë natës edhe mjekët, jo që nuk janë marë, pas nuk kanë qenë fare aty, do më nga pas rastet që në gjendje jo të mirë është dasht me pritë shumë diri sa të vinë doktorët edhe gjendën të më thonë pranë pacientëve. Mendoj që në për shtëpia të shëndetit ka fillu pak të përmirësohet cilësia, po me gjithat mendoj që ka nevojë ende që të punohet në drejtë.
Ndërkaq Shemseddin Dresha, drejtori klinikës infektive në QKUK, thot se me kushte të mira të punës do të mund të ofrohen edhe shërbime cilësore për pacientët.
Mendoj që kushte të mira të punës ofrojnë kënaqësi të punës, pastaj ofrojnë siguri për stafin dhe ofrojnë siguri po ashtu edhe për pacientët të cilët vendosen në klinikë. Aktualisht mendoj që hapësirat ofrojnë një shërbim të mirë, kushte të mira, por njëkohësisht ofrojnë edhe mundësi për ngritjen e cilësisë së shërbimit të pacientëve.
E sa i përket barnave nga lista esenciale, zoti Dresha i thotë se nuk qëndrojnë keq.
Mirë qëndrojnë me barna.
Sidoqoftë, Nejmedin Shala, ndihmës drejtor për çështje shëndetësore në QKUK, pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kanë formuar komisionin i cili është i obliguar që çdo klinikë ta përcjellë dhe ta vlerësojë se çfarë cilësie u ofrohet pacientëve. Sipas tij, cilësia brenda QKUK-s nuk i përmbush kriteret e parapara, mirë po në shumicën e rasteve shërbimet shëndetësore që ofron e kanë cilësinë e dur, bazuar në kriteret e hartuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vendimi i shpejt i Rusisë vitin e kaluar për ndaljen e adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan ka prekur një duzinë familjesh amerikane që ishin në shkallët të finale të adoptimit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash, ka biseduar me një nën e cila ka shfaqur përkushtimin për ta vazhduar luftën dhe një tjetër e cila u largua nga Rusia me vajzën e adoptuar pak kohë para vendimit për ndalim.
Mary nuk flet për Prestonin si për djalin që ajo mund ta kishte pasur. Ajo i referohet foshnjës 21 mujore që gjendet mijëra kilometra larg në një jetimore në Rusi si i biri im. Nuk bëhet fjalë se a do të mund ta sjell Prestonin në shtëpi, por se kur mund ta bëj këtë. Mary, e cila ka kërkuar t'i përdoret ky pseudonim për shkak të ndjeshmërisë së rastit, dhe bashkëshorti i saj janë një nga 46 familjet amerikane që janë goditur më së shumti nga urdhri i Rusisë për ndalimin e adoptimeve nga amerikanët. Secila nga këto familje e ka parë fëmijën e saj të ardhshëm dy herë, ndërsa ishte në fazën përfundimtare të pritjes 30 ditore para hyrjes në fuqi të vendimit më 1 janar. Për Marin, sikur se për shumë familje të tjera nga gjithsej 46, vendimi nuk nënkupton fundin e kërkesës, por fillimin e një kërkese të re. Disa po vazhdojnë konsultimet me avokatët rus si para përgatitje për një betejë të mundshme ligjore, derisa të tjerët janë drejtuar lindjes me zotimin për të mos u kthyer në Shtetet e Bashkuara pa një anëtar të ri të familjes. Mary është njëra nga ata. Në vend se të presim e të shohim se si rezultojnë punët burokratike, ne kemi përshtypjen se është më së miri të qëndrojmë në vend. Andaj dhe do të udhtojmë së shpejti. Nuk bëhet fjalë për mos respektimin e vendimit. Çështja ka të bëjë me atë se bëhet fjalë për fëmijën ton, tha ajo. Mary, një grua në fund të 40-ave e që jeton në verilindje të Shteteve të Bashkuara, tha se adoptimin e kishte përfunduar kahmesi i dhjetorit. Bazuar në marrëveshjen qeveritare për adoptim në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, periudha 30 ditore e pritjes ishte vetëm një gjë që ndante Maryn nga i biri i saj. Rusia ka më shumë se 700.000 jetim, ndërsa numri i familjeve ruse që janë të gatshme për adoptime është në rënje. Gjatë viteve të fundit, më shumë fëmijë rus janë adoptuar nga familjet amerikane se sa nga ato të shteteve të tjera. Shumë nga këta fëmijë kanë nevoja të veçanta. Aktivistët për të drejtat e fëmijëve kanë dënuar vendimin e autoriteteve, derisa organizatat jo qeveritare kanë akuzuar Moskën se po bën politikë me pjesën më të ndjeshme të popullit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kontaktuar autoritetet ruse për këtë çështje me kërkesën që të paktën 46 familjeve që ishin në fazën përfundimtare të adoptimit t'u lejohet kjo gjë. Familjet e fundit që ja donin të largohen nga Rusia para hyrjes në fuqi të vendimit thonë se kanë qenë me fat. Joel Zeman, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Washington DC, ishte në Rusi për ta kthyer vajzën e saj, 3-vjeçaren Alina, në kohën kur në parlamentin rus po shqyrtoi ideja për ndalimin e adoptimeve. Zeman tregon se Alina, e lindur me pengesa në të parë në njërin sy, ishte gjetur në shkallët e një ndërtese, ndërsa kishte të bashkangjitur certifikatën e saj të lindjes. Ajo tha se jetimorja në Krasnojarsk kishte kërkuar asaj ta merrte Alinën 2 ditë para fatit të planifikimit, me që duhet t'i lëshonte shtratin një fëmijës tjetër jetim. Po që se nuk do të kishtë ndodhur kjo, thot Zeman, ajo nuk do të mund të ishte larguar nga Moska atë kohë. Gruaja tek kontroli kufitar shikoj se cilën faqe të dokumenteve të shumta. Kam pritur ndoshta më shumë se një gjysmore, derisa ajo u përshëndet dhe më uroj një udhtim të mirë dhe një jetë të mirë. Aty fillova të qaj, tha ajo.
Kroniken që posaj dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përdiqme londineze Financial Times, që shkruan për zhvillimet në Britani ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Iluzionet e humbura për Evropën, gazeta Postierash argumenton në favor të antarësimit të Britanisë në Bashkimin Evropian dhe vazhdon të besoj se kjo është qendrore për interesat kombëtare. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë. Një kohë të gjatë Mbretëria e Bashkuar ishte vend evropian hezitues. Prej momentit të pranimit, atëherë në Komunitetin Ekonomik Evropian para 4 dekadash, antarësia saj është shënuar me supozime të gabuara dhe mundësi të pashfrytzuara, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. raportet e problematike të mbretërisë bashkuar janë çështje e kulturës, e gjeografisë dhe e historisë. Britania është fuqi pasperandorake me prirje ndaj vendeve të tjera anglisht folëse e veçanërisht me shtetet e bashkuara. Moskuptimi reciprok ndërmjet Britanisë dhe Evropës në esencë ka të bëjë me dallimin në pikpamje. Derisa mbretëria bashkuar e sheh antarësinë në klub në kuptime ekonomike, Franca dhe Gjermania, bashkëthemeluese, e shohen në bashkimin evropian si projekt politik i farkuar nga hiri i luftës së dytë botërore, shkruan Financial Times. Këto ndarje janë forcuar në periudhën e krizës së eurozonës. Përgjigja e Evropës, megjithëse fillimisht ngurruese, e ka shmangur iluzionin se ideja kontinentale e një unioni edhe më të afërt është pjell e etheve të imagjinatave në Bruksel. Të ballafaquar me shkatrimin e euros, rasti për më tepër qeverisje të integruar ekonomike, tash është urtësi e pranuar në të gjitha kryeqytetet evropiane, përfshirë Londrën. Zhvillimi i dytë pas krizës, i qëllimshëm apo jo, është ripërtritja e Gjermanisë si aktor dominant në Evropë. Ngritja gjermane e ka arritur pikën ku anëtarët e tjerë nuk mund t'i bllokojnë recetat e politike të saj, fiskale dhe ekonomike. Për shkak të frikës se Berliner Republic nuk do të qëndroj prapa shpëtimit të eurozonës, shkruan Financial Times. Prandaj, për një të ardhme të parashikueshme, bashkimi evropian do t'jeti ndarë jo vetëm ndërmjet atyre brenda dhe jashtë bërthames e eurozonës, por po ashtu në fushën e kreditorve të fuqishëm verior evropian, të udhëhequr nga Gjermania dhe atyre të borxhlinëve të dobët të Evropës Jugore, përfshirë Çiprën, Greqinë, Italinë, Portugalinë dhe Spanjën. Ky është sfondi gjeopolitik i fjalimit të përpiluar mirë të kryeministrit David Cameron për Evropën. Gazeta Financial Times gjithnjë ka argumentuar në favor të antarësimit të Britanisë në Bashkimin Evropian dhe vazhdon të besojë se kjo është qendrore për interesat kombëtare. Shkaqet tona shkojnë përtej kalkulimit të thjesht ekonomik të çmimit dhe përfitimit. Ato kanë të bëjnë me vendin e Britanisë në botë. Antarësimi i jep Mbretërisë së Bashkuar ndikim ndaj tregut më të madh global. Ai ndihmon që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të mbeten speciale. Ai amplifikon ndikimin e Britanisë në botë, ku forca ekonomike po lëviz në lindje, shkruan Financial Times. Përfitimet të zgjata në përkufit kombëtar. Në saj të tregut të përbashkët, Britaniku mund të jetoj, punoj, udhëtoj dhe studioj lirisht në gjithë Evropën. Sipas gazetës, së zgjerimi i Bashkimit Evropian në lindje dhe jug e ka konsoliduar demokracinë në Spanjë, Portugali dhe Greqi dhe ka krijuar një zonë të paqes dhe prosperitetit në ish vendet komuniste të Evropës qendrore dhe lindore. Megjithatë, Bashkimi Evropian i sotëm është në mas të madhe i ndryshëm nga ai në të cilin Mbretëria e Bashkuar u antarësua në vitin 1973, ose vërtet ai për të cilin britanikët votuan për të qëndruar në të kur atyre u ishte dhënë mundësia që të shprehin pikpamjet e tyre në referendumin e vitit 1975. Pra, çka duhet të bëj tash kryeministri britanik David Cameron dhe që është më e rëndësishme, çka nuk duhet të bëj? Ai së pari duhet ta miratojë një qasje të udhëhequr fuqishëm, të ndërtuar në interesin kombëtar. Kuptohet, ai duhet ta ketë parasysh disponimin euroskeptik të deputetëve të Partisë Konservatore, por ai nuk duhet të përfshihet nga rrëmuja, shkruan Financial Times. Në Bashkimin Evropian, Britania duhet të bëjë presion për reforma dinamike pro-biznesore, ashtu siç ka bërë që nga lindja e tregut të vetëm. Kriza financiare ka dobësuar kampin pro-biznes, por ai do të ripërtrihet, veçanërisht nëse BE-ja është serioze për çështjen e rritjes ekonomike. Këtu është edhe alianca natyrore me Gjermaninë, e cila mbetet në mënyrë solide kundër çfarëdo hapi që në emër të forcimit të eurozonës do ta dëmtonte tregun e vetëm. Përfundimisht, zoti Cameron nuk duhet të lejojë që shtetasit e vendit të tij të notojnë në fantazi. Nuk ka kuptim për Britaninë që synoi status të ngjashëm me atë të Norvegjisë dhe Zvicrës. Të dy vendet duhet t'i pranojnë rregullat të BE-s derisa nuk ushtrojnë ndikim në përpilimin e tyre. Për Britaninë, ky pozicion do të ishte i patolerueshëm, shkruan postierash e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel sot është mbajtur takimi grupeve punuese në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do të protestojnë deri më 17 janar, kur mbahet takimi Thaçi-Daçiç. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se platforma për Kosovën e miratuar në Beograd nuk mund të ketë ndikim të madh në dialogun Kosovë-Serbi. E përditshme londineze Financial Times në artikullin me titull Iluzionet e humbura për Evropën, postierash, argumenton në favor të mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian. Vendimi i shpejtë i Rusisë vitin e kaluar për ndaljen e adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan e ka prekur një duzin familjesh amerikane. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.